Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Daniels syner.
Daniels bog er den tekst fra det gamle testamente, som er citeret eller hentydet til flest gange i det nye testamente. Det er en vild tekst, fyldt med bæster, der rejser sig op fra havet, horn, der vokser ud af panden og taler, døde, der bliver vækket til live og meget, meget mere. Og Daniels bog var noget helt nyt, da den blev skrevet. Dens fortælling om de sidste tider og dommedagen var noget så voldsomt som fødslen af en helt ny genre. Men apokalyptiske fortællinger, som man kalder dem, blev en del af både den jødiske og senere den kristne kultur, og Daniels bog blev specifikt brugt i kristendommen, fordi den soleklart, mente man, forudså Jesu komme og hans kamp med ondskabens styrker på jorden. Så det nytter altså noget at åbne Daniels bog og lade alle dens vilde væsener springe ind i møde. Hvad er det dog, bogen handler om, Lauge? Hvordan skal den forstås? Er det virkelig en proto-kristen fortælling om en messias, en menneskesøn, der skal frelse os alle sammen? Eller er det bare en febervildelse, en ond drøm, som vi har læst alt for meget ind i gennem historien? Det interessante med Daniels bog er, at svaret nok ligger midt imellem. Bogen er langt fra en usammenhængende tirade, og i forhold til traditionen, ja, så lykkes den faktisk med at forudsige en hel række vilde historiske begivenheder. Men hvordan den gør det, og hvornår de begivenheder finder sted, kan vi rent faktisk komme meget nærmere i dag end nogensinde før. Så i dette program skal vi finde ud af, hvornår Daniels bog blev skrevet, og hvad den i virkeligheden handlede om, hvilket involverer en fascinerende lange historisk fortælling. Derudover så skal vi undersøge, hvorfor den blev så central for de kristne og zoome helt ind på dens forudsigelser af Jesus Kristus, verdens frelser. Og så skal vi se, hvad det endte med at betyde for jødedommen, for kristendommen, ja for os alle sammen, at en så stærk apokalyptisk fortælling blev en central tekst i en verden, der aldrig havde forestillet sig, at den skulle gå under. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, vi tager altså Daniels bog, og måske mere præcis kan vi sige Daniels syner i dag, fordi Daniels bog kan groft sagt deles op i to dele, hvor den første del sådan mere er Daniels oprindelseshistorie om, hvordan Daniel blev en så stor profet, og den anden del er sådan mere en form for memoir fortalt af Daniel selv om hans syner. Og det er den del, vi fokuserer på i dag. Men meget kort fortalt, bare lige for at skitse op, hvorfor Daniel er, hvor han er, så er vi ved eksilet Babylon, hvor Daniel sammen med nogle andre jøder jo selvfølgelig er blevet ført dertil som slaver. I løbet af Daniels tid er der flere konger i Babylon, og der er sådan en gennemgående ting, at kongerne har et syn, og Daniel er den eneste, der kan tyde de her drømme. Og det resulterer i, at Daniel han stiger i graderne og bliver sådan mere og mere magtfuld. På et tidspunkt er det så, at han selv får de her drømmesyn, som han får forklaret af, hvad jeg tolker er engle. Jeg tolker som om, at Daniel får tre syner. Man kan også godt sige fire syner. Det er da ikke så vigtigt. Han får i hvert fald nogle syner, som er ret centrale. Det første syn er et syn med fire dyr, som han får forklaret, symboliserer forskellige riger. Og det sidste dyr, eller et monster måske mere rammende beskrevet, er et modbydeligt ondt og symboliserer et ondt, stort imperium. Og det her onde dyr, vil regere i verden i lang tid, indtil Gud vælger at tilintetgøre det og give riget til sit udvalgte folk, altså jøderne. Det andet syn er sådan meget i samme kategori. Her er det ikke fire dyr, men to dyr. Det er en vædder, og så er det en meget ond gedebuk. Og ligesom det første syn, så er gedebukken her vil blive tilintetgjort af Gud. Det er abstrakt, og det tredje syn er måske lidt mere direkte. Her bliver det beskrevet, at en konge fra nord vil invadere Jerusalem. Og han føler sig så mægtig, han føler sig ophøjet over Gud, og til sidst vil også hans rige selvfølgelig gå til grunde, fordi han jo ikke anerkender Gud. Og hvordan vi skal tolke de her syner, Christian, det er noget, som jeg håber, for det har været vanskeligt, vil jeg sige. Så jeg håber, at jeg bliver klogere på det i dag, og selvfølgelig er der i blandt alt det her, det meget centrale, at det er i de her syner, at menneskesønnen bliver forudset som frelser. Måske.
Genialt måske der. Det er der så lige 2.000 års religionshistorie, der afhænger af det der måske der.
Ja. Nå,
Daniels bog er den første, som sagt, rigtige apokalyptiske tekst i det gamle testamente. Vi har spor af samme tradition i for eksempel sådan noget som Esajas, vi har læst før. Men som vi talte om med Esajas, så er det en komposittekst. Og der er nogle tekster, der er fra 800 før Kristi fødsel, og de mere apokalyptiske dele, dem der forudser fremtiden, er nok indsat senere. Vi har også noget som Ezekiel, vi har læst, som har sådan lidt af det samme, men er meget mere interesseret i at udpensle, hvor forfærdelige israelitterne har været, end egentlig at tale så meget om fremtiden. Daniels bog er derimod et helt værk skrevet i denne her stil, eller et halvt værk, om man vil, fordi det er, som du siger, delt op i to markant forskellige dele. Den første halvdel er en samling, sådan netop hofeventyr, der forestiller at foregå ved forskellige babylonske kongers hof, der for det meste handler om, hvor vild Daniel bare er, til både at tyde drømme og sådan modstå pinsler og plager. Og den anden halvdel er altså Daniels visioner for fremtiden, skrevet i jeg-person, første person ental. Og som sagt, vi har læst Ezekiel, som også har nogle af de her tendenser, men det er netop mest sådan logikken, altså jøderne har syndet, og derfor er de i eksil, hvor Daniel altså har en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal ske i fremtiden. Den første halvdel, den vi ikke kommer til at beskæftige os så meget med, den er fortalt i tredje person. Det vil sige, den handler om, så skete der det med Daniel, så skete der det. På nær, der er sådan en drøm, som Nebukadnesar har, som han fortæller jeg-person. Men så i kapitel 7 skifter hele teksten perspektiv, hvor Daniel begynder at fortælle om, hvad det er, han har drømt faktisk. Han har kaldt dem sådan nogle nattesyn, han har sådan nogle drømme.
Ja, så vi springer den del over, hvor vi finder ud af, hvordan Daniel blev superhelt profeten. Og så tager vi bare, han starter som profet.
Ja, altså der er masser at tale om der egentlig, men det synes jeg, vi skal bruge et andet program på. Det er ligesom historien om Daniel som sådan en profet, og hvordan han beskriver fra eksilen i Babylon, mens jøderne er troet, og historien, der tyder han Nebukadnessars drømme. Og skal lige sige, at Nebukadnessar, det er altså den konge, der indtog Jerusalem og smadrede templet i 587. Så det er ret vildt, at han nu tyder hans drømme. Men det er vigtigt at sige, at i modsætning til Ezekiel, der er skrevet fra Babylon, mener vi, så er bogen, Daniels bog, faktisk skrevet 400 år efter.
Nå, okay.
I den kristne bibel, så er Daniels bog en af profeternes bøger. Men i den jødiske tekstsamling, der er den en del af en gruppe tekster, der ikke kom med i profetsamlingen. Og det mener man nok er, fordi den samling, som vi kender som profetbøgerne i jødernes bibel, den blev samlet cirka 200 år før Kristi fødsel, og da Daniels bog er skrevet efter det, så kunne man ikke ændre på den her hellige samling flere. Og vi har nogle meget præcise idéer om, hvornår Daniels bog er skrevet. Det kommer vi ind på senere, og de peger på, at bogen er skrevet i årene lige før 164 før Kristi fødsel, som jo er meget, meget senere, både end eksilen i Babylon, og også meget, meget efter Esajas og Ezekiel og de andre profeter har skrevet. Så, hvorfor hedder den Daniels bog? Daniel er sådan et navn, som Ezekiel nævner, og han ramser sådan nogle vise mænd op, blandet Noah og sådan noget, så nævner han ham her Daniel. Og der er tegn på, at der har været sådan en tradition for en profet, der hedder Daniel. Det, der er afgørende ved Daniels bog er sådan rent genremæssigt, at den bliver en model for senere tiders apokalypser og forudsigelser af fremtiden, som vi kender dem, op igennem kristendommen og også jødedommen efter det. Og i kapitel 7-12, der er der altså, jeg vil mene, og det tror jeg, man vil være enige om, fire store visioner, som Daniel får, og han ikke forstår, og efter han har fået dem, så kommer der en engel og forklarer dem for ham, og de er meget, meget specifikke. Og det er de her visioner, de her kapitel 7-12, vi kommer til at beskæftige os med i dag.
Daniels bog, kapitel 7. Daniel sagde, i mit nattesyn så jeg, at himlens fire vinde bragte det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve, og det havde ørnevinger. Mens jeg så på det, blev det vinger revet af. Det blev løftet op fra jorden og stillet på to fødder som et menneske, og det fik et menneskehjerte. Det andet dyr lignede en bjørn. Det blev rejst halvt op, og i sit gab holdt det tre ribben mellem tænderne. Så blev der sagt til det, rejs dig og ed meget kød. Derefter så jeg endnu et dyr. Det så ud som en panter. Det havde fire fuglevinger på ryggen, og dyret havde fire hoveder, og det fik overdraget magt. Derefter så jeg i nattesynet et fjerde dyr. Det var frygteligt, rædselsvækkende og meget stærkt. Det havde store jerntænder. Det åd og knuste alt og trådte det, der var tilbage, ned med fødderne. Det var forskelligt fra alle de andre dyr, og det havde 10 horn.
Ja, og jeg synes, det er lidt interessant, det du snakker med her, også om, hvornår den er skrevet. Og jeg kunne godt tænke mig at finde ud af den her tekstbetydning, fordi nu snakkede du om Ezekiel, og som jeg tolker det, så er der en stor forskel i, hvad de handler om, men også hvordan de ligesom ser sig selv. Fordi Ezekiel, han prøver sådan meget at forklare igennem syner, hvordan det er gået så galt. Altså, hvorfor er vi kommet hertil, og hvorfor har vi det så forfærdeligt? Men Daniels bog, den er mere sådan, den prøver at kigge fremad. Der er ligesom en accept af, at okay, vi befinder os i et eksil, og nu kigger vi på, hvordan kommer vi tilbage til det hellige Jerusalem. Og det er også det, især kapitel 9 handler om, hvordan Daniel snakker om, hvor længe skal de dog vente, før det her lidelsesfulde eksil er overstået. Men Daniels syn er jo også en gennemgående med den her dommedag. Og jeg kom til at tænke på, er den her tekst sådan, er det en af grundelementerne for den apokalyptiske tankegang? Og tillægsspørgsmål til det, kan du hjælpe mig med, altså, vi har de her store profetbøger, hvor befinder Daniels bog sig i al den i rækkefølgen af dem?
Ja, altså i vores kristne bibel, der er Daniels bog, den kommer meget, meget centralt lige efter Ezekiels bog. Og den er ligesom sat op som en af de store profeter. Og det er måske fordi, at da de kristne har samlet det gamle testamente, så alt det der før Jesus, det er ligesom alt sammen gammelt. Det hører ligesom til jødernes ældgamle, religion. Men vi kan som sagt se, at den bliver skrevet så sent, at den simpelthen ikke når at komme med i det kot, der er de store profetbøger i den jødiske bibel. Så den kommer til at høre til sådan en anden tekstsamling. Så den er stadig med i den jødiske bibel, men har ikke samme plads. Og det mener man er fordi, det har vi talt om før, at når de her redaktører i årene efter eksilen i Babylon, hvor at den nye jødedom ligesom virkelig bliver, ikke den nye jødedom, men hvor jødedommen ligesom bliver samlet og formuleret, fordi den er under pres, der begynder der begynder Toraen ligesom først at udvikle sig, de her fem første Mosebøger, de har nok været set som hellige og hænge sammen i mange, mange år, men så begynder de andre grupper af tekster ligesom at samle sig som sådan en hellig bog, Guds ord, den perfekte sammenhæng. Og omkring år 200, der er profeternes bog eller profeternes bøger ligesom samlet, og Daniels bog er simpelthen ikke med i det udvalg. Mm. Så for de kristne, som sagt, så bliver det her en central tekst, og for de kristne, så bliver det her set som en af de vigtigste profeter. Den er, som sagt, citeret helt utroligt meget i det nye testamente, og der er sådan nogle principper til dit andet spørgsmål om det der apokalyptiske, som bliver introduceret her, som virkelig bliver afgørende for den her apokalyptiske tankegang. Det er i Daniels bog, vi første gang får beskrivelsen af, at de døde skal genopstå på dommens dag. Det er i kapitel 12, der står, at mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogen til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky. Og det er altså noget helt andet end i Ezekiels bog, hvor vi har en idé om et folk, der vågner igen, men det er nok en metafor for de israelske folk, der skal vågne igen på en eller anden måde. Her der er det helt konkret, at det handler om de sidste tider. Og for det andet så har kristne så læst flere passager i den, som hentydninger til Jesu komme. Mest nævneværdigt i kapitel 7, hvor der står, med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn, osv. osv. Og derudover så introducerer Daniel, som sagt, virkelig ideen om, at verden snart går under, altså det vi kalder i dag ser som apokalyptisk profeti. Gabriel, englen, siger til Daniel i kapitel 8, vers 17, du skal forstå, menneske, at synet gælder endetiden. Det elsker jeg.
Kan du så forstå det? Ja.
Ja, skal du så forstå det? Fordi Daniel siger, hvad er det dog, jeg ser for nogle drømme? Og så siger han, det skal du simpelthen forstå. Det er meget, meget, meget konkret. Og ved siden af de her mange lange beskrivelser af bæster, der kommer op af havet, og talende horn. Jeg elsker de der talende horn, som vi får et recap af i Johannes åbenbaring. Og jeg ved ikke hvad. Så er det centralt i hvert fald, at efter al den her ulykke, der er blevet beskrevet, så vil der være en form for afregning, hvor Gud sørger for at etablere det evige kongerige. Og det har vi set lidt af i Isaias, vi har set lidt af det i Ezekiel, at man sådan har drømt om en bedre tid. Her bliver det beskrevet. Daniels bog forsøger faktisk at forudsige fremtiden, og alt efter, hvordan du læser den, så er den helt utroligt succesfuld. Okay. Men før vi går i gang med at tyde alle de her profetier, så bliver vi nødt til at sætte en historisk kontekst, Lauke, fordi hvordan er den her egentlig så succesfuld? Altså, i omkring sådan 170-160 før Kristi fødsel, der er jøderne, de er under angreb, eller de er under dominans fra et græsk rige, der hedder Seleukidernes rige, og det, der sker, det er, at de bliver angrebet af en græsk konge, der hedder Antiochos Epiphanes. Det vil sige, det er langt efter den babylonske eksil. Jøderne er tilbage i Israel, og der har været vekslende riger, der har som så vanligt behandlet dem dårligt og besat deres rige.
Men Christian, er det senest skrevne profetibog?
Ja.
Okay.
Der er med i Bibelen, ja.
Ja, helt klart. Og det hjælper mig til ligesom, hvor vi er henne. Ja.
Ja, lige præcis. Så det her, den kommer langt efter de andre. Og det, der sker på det her, det er, at han her, Antiochos den 4., Antiochos Epiphanes, han er den sidste konge på det tidspunkt i Seleukidernes rige, som er sådan et græsk dynasti, der i 200 år sådan cirka har været vokset til at være et kæmpestort imperie, men som nu her i sine senere dage ikke er så spændende mere, de har mistet flere og flere riger over lang, lang tid, og flere forskellige konger. Men det er et rige, der altså sporer sig helt tilbage til Alexander den Store, som var den her legendariske, hvad kan man sige, proto-græske, makedonske kejser, der er jo altså grundlag verdens største rige på det tidspunkt. Før det, altså før den her periode, vi snakker om lige nu her, 164-167 før Kristi fødsel, der havde jøderne været ret pro det her græske styre. De havde givet dem en forholdsvis religiøs frihed, sådan som vi er vant til i datidens samfund. Men på grund af sådan en masse rænkespil blandt de jødiske ypperste præster, som ligesom sådan havde bestukket sig til at få en bedre position i det her græske rige, som de var underlagt, så var det ført til, at der var en præst, der hed Onias, der blev dræbt for at bane vej for en anden, der ville sikre sig magt og sådan noget der. Og det, der sker, tror man, det er, at Antiochos der, han tror, at det er et totalt oprør, der er i gang, og så går han ind for at straffe israelitterne eller jøderne. Så han forbyder i 167 før Kristi fødsel jøderne at praktisere deres religion. Han siger, at de skal dyrke græske guder i stedet for. For lige at sætte en streg under det, så plyndrer han Jerusalem. Det har vi hørt før. Han plyndrer templet. Og han stiller det, vi tror, der er et græsk alter ind i templet til de her andre guder, der hvor arken jo, altså i sin tid stod, før babylonerne kom. Der er ikke nogen ark på det tidspunkt, men han stiller simpelthen et eller andet form for alter derind. Og det her fører til et stort jødisk oprør, Makkabæernes oprør, som går i krig med seleukiderne. Daniels bog er på alle måder en tekst, der forholder sig helt konkret til Antiochos og den her krise. Og her kommer vi så til forudsigelserne, Lauke, ikke? Fordi helt utroligt, så skriver Daniel, altså ifølge legenden 600 år før Kristi fødsel, om sine syner, der forudsiger, at der efter babylonerne skal komme tre andre riger, det er de her fire riger, bæster her. I den første hofhistorie er det beskrevet som et rige af guld, det er babylonerne, et af kover, det er det, der hedder Medien, et af jern, det er Persien, og et af ler, det er grækerne her. Og læg mærke til, at de her fire forskellige dyr, der er det fjerde værre end dem alle sammen. Du ved, det er det, han beskriver i kapitel 7. Og vi hører ikke i kapitel 7, hvordan at det her fjerde dyr, som gnasker og, du ved, har tænder af jern, og jeg ved ikke, hvad det ikke gør, det har 10 horn, der vokser ud, og så kommer der et 11. horn. Og det her 11. horn, det begynder sådan
at... Det er fantastisk, altså. Det er virkelig underholdende.
Ja, det 11. horn, det begynder simpelthen at tale og sige alle mulige forfærdelige ting.
Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et frem mellem de andre. Og se, dette horn havde øjne som et menneske, og en mund, der talte store ord.
Og det betyder er jo, at det her græske rige, det har haft 10 konger før det, og den 11. det er så Antiochos. Og det, der er med ham, Antiochos Epiphanes, det er, at han begynder jo at blande sig i alt sådan noget om religion, så han begynder at tale og sige alle mulige grimme ting.
Jeg gik hen til en af dem, som stod der, og bad ham om den rette forklaring på alt dette. Han gav mig tydningen. At der er fire store dyr, betyder, at fire konger skal komme op af jorden. De 10 horn betyder, at fra dette kongerige skal fremstå 10 konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere. Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt fuldstændig til intet gjort. Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det.
Hvis vi hopper til det andet syn, så er det vædderen, du nævner. Vædderen med de to horn, som englen forklarer, jamen det ene horn, det er Medien, og det andet horn, det er Persien. Og så kommer den her gedebuk fra vest, som så er Grækenland, eller de her seleukidernes rige, og den kommer ligesom, den rører ikke jorden. Hvorfor gør den ikke det? Det er, fordi den kommer sejlende jo selvfølgelig. Og så smadrer den ind i Medien og Persien og udslitter dem. Igen har vi her en fuldstændig klar reference til Alexander den Store, fordi at den her gedebuk, den har et meget, meget stort horn, som da det er på sit højeste, bliver brækket af, og det er fordi Alexander han døde, da riget var kæmpestort, og i stedet for det voksede fire anselige horn frem fra de fire verdenshjørner. Det er fordi Alexanders rige blev delt mellem hans efterfølgere. Og så står der, fra et af dem udgik et lille horn, som voksede sig større og større mod syd og øst og mod det herlige land, altså Israel. Og det er ham her, Antiochos, simpelthen. Så det er sådan en helt klar reference til, Alexander og det græske rige, og så Antiochos her.
Jeg løftede øjnene og så en vædder, der stod ved vandløbet. Den havde to horn. Intet dyr kunne holde stand mod den. Ingen kunne reddes ud af dens magt. Den kunne gøre, hvad den fandt for godt, og den tiltog sig magt. Mens jeg jagtede det, kom en gedebuk farende fra vest hen over hele jorden, men uden at røre jorden. Bukken havde et anseeligt horn i panden. Den kom hen imod vædderen og løb imod den med en voldsom kraft. Jeg så, hvordan den nåede helt hen til vædderen, gik løs på den i raseri, ramte ind i den og brækkede dens to horn af. Vædderen havde ikke kraft til at holde stand mod den. Gedebukken tiltog sig meget stor magt, men da dens magt var på sit højeste, blev det store horn brækket af, og i stedet for det voksede fire anselige horn frem efter de fire verdenshjørner. Fra et af dem udgik et lille horn, som voksede sig større og større mod syd og øst og mod det herlige land.
Og så står der helt konkret i vers 10, det voksede så stort, det her horn, altså Antiochos, helt op til himlens hær, og styrtede en del af hæren og stjernerne til jorden og trampede på dem. Det tiltog som magt helt op til fyrsten for hæren. Det daglige offer blev frataget ham, og hans grundfæstede helligdom blev vanæret. Så den fyrste, det Gud, han kæmper sig op til. Og det daglige offer, det er den jødiske praksis, der bliver fjernet, og hans helligdom blev vanæret. Det er simpelthen fordi, at det handler konkret om det, der sker i Jerusalem på det tidspunkt, at de forbyder den jødiske tro, og de indsætter et andet alter i templet. Så der kan du sige, Lauke, det er jo en mirakuløs forudsigelse af Daniel.
Ja, men jeg tøver, fordi hvornår er Daniels, altså hvornår er Daniels bog skrevet?
Jamen, det, indtil videre, lad os bare gå ud fra, at det er skrevet 600 år før Kristi fødsel.
Okay, den leger vi på indtil videre, indtil jeg får andet at vide. Så er det en mirakuløs forudsigelse.
Kapitel 9, der er sådan en indviklet forudsigelse, som er sådan en genfortolkning af, der er sådan en vers i Jeremias, hvor han snakker om, at eksilen i Babylon vil vare 70 år, hvilket cirka det, den var i virkeligheden. Men i denne her tid, altså mens jøderne nu er underlagt, de her grækere, efter de har været underlagt perserne og medierne og sådan noget, så var de jo ikke blevet frie endnu. Så det, Daniel han ligesom forklarer, det er, når der står 70 år, så skal man forstå det som, at det er 70 uger af år, det vil sige 70 gange 7 år, og at det er lige om lidt, at vi bliver frie. Og Daniel forklarer generelt, at det vil tage 3 års tid, og så vil det her væsen, altså ham, der nu er Antiochos, dø i Israel ved Guds straf. Og det er så også her, Lauke, at forudsigelserne stopper med at være så mirakuløse, for det, der så sker, fortæller Daniel, det er, at Guds folk vil besejre bæstet og overtage verden for evigt.
Ja.
Okay. Han fortæller også, at Antiochos, det her bæst, vil dø i Israel. Det gør han ikke i virkeligheden. Han dør nemlig på vejen til Egypten i et helt andet slag i år 167 før Kristi fødsel. Og det er derfor, vi kommer frem til, at teksterne må være med stamme fra efter år 164, hvor den er perfekt i sine forudsigelser helt op til oprøret,
ja.
Og før Antiochos dør. Og hvis det ikke er før 167, så er i hvert fald før nyheden om Antiochos død er nået til Israel.
Så det vil sige, at vi springer lige ud fra dit første postulat med 600 år før Kristus, så springer vi lige 450 år frem, cirka, i hvornår den er skrevet.
Det man kan sige, det er, at det her det er en tekst, der på alle måder ser ud til at være skrevet midt i, ikke eksilen, men i en anden brydningstid. I en tid, hvor jøderne har stået og sagt, nu kom vi jo fri af Babylon, vi kom fri af alt det der, men det fortsætter. Ideen om, at det var en eller anden straf, der skulle overstås. Hvordan hænger det sammen med, at vi stadig ikke har fået vores land igen, at vi stadig er undertrykte, og på det tidspunkt er det virkelig ved at spidse til, fordi pludselig sker der det, at der er den her græske konge, der vil forbyde dem ikke at være frie, men at være jøder simpelthen. Så det er virkelig en tekst, der taler til en tid, hvor undertrykkelsen er blevet eskaleret, og nok derfor også eskalerer sin egen retorik. Og derfor pludselig kommer med den her helt nye genre, som er, nu skal jeg fortælle dig, hvad der kommer til at ske lige om lidt, og der kommer ikke til at gå særlig lang tid.
Men så lad os hoppe til en af de andre ting, som jeg jo igennem de nye testamenter er blevet meget klog på, at det jo i hvert fald kommer herfra, og det er jo, at forudsigelsen af menneskesønnen, at der er det her syn.
Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hans klæder var hvide som sne, og håret på hans hoved var rent som uld. Hans trone var flammer af ild. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde.
Er det her så det noget af det ældste, man kigger på som kristen og siger, det er her forudsigelserne af Jesus Kristus starter? Eller er det sådan måske noget af det, som er det mest præcise, hvor man kan putte Jesus Kristus ind i den her ligning?
Det er jo et godt spørgsmål. Så du skal tænke på, at allerede i sin samtid, så var man overbevist om, at Daniels bog, den var ancient, den var gammel, den var simpelthen fra tiden i Babylonien. Og derfor så blev den jo, dens forudsigelser blev jo bekræftet, fordi at den jo beskrev denne her nye krise så konkret. Altså, den var meget populær. Det, med populær mener jeg, at der er mange tekster i Det Gamle Testamente. Og i denne her nye, gryende, apokalyptiske tendens, der var Daniels bog virkelig central. Og det har den også været for dem, der blev de kristne, som vi skal huske alle sammen var jøder, der levede i en virkelig krisetid. En krisetid, hvor romerne havde indtaget, det vi kalder Israel i dag, og hvor at man var undertrykt i sin daglige færden. Og det vil sige, at så kiggede man til de her tekster. Og så kan man sige, hvad betyder så det her netop, som du siger, med menneskesønnen, og der er også en reference til den salvede osv. Der står i kapitel 9, 26, at en salvede blev fjernet uden dom. Og tænker vi, det er sgu da Jesus, det handler om, ikke? Denne her salvede, der bliver fjernet uden dom, det refererer højst sandsynligt til den ypperste præst, der blev myrdet. Altså simpelthen, det er helt konkret. Det er simpelthen en reference til det forfærdelige, der er sket.
Hvad var det, han hed?
Onias.
Ja,
at han simpelthen er blevet dræbt lige før. Så det igen, det handler egentlig ikke om Messias, den salvede, fordi det, man skal huske, det er, at ypperste præster var også salvet. Det er konger og ypperste præster, der bliver salvet.
Så det er simpelthen det er en helt konkret case, der bliver beskrevet. Og så læser vi efterfølgende Jesus ind i helt den her konkrete case.
Det er meget konkret, det handler om. Altså, at Gud kommer lige om lidt for at straffe dem. Det er, når forudsigelserne stopper med at virke, så må det være noget andet, det handler om. Kan det ikke være det. Og det kan vi se, når vi så går til kapitel 7, som du siger, og menneskesønnen, der kommer med himlens skyer der, så har vi det samme, at det er sådan et citat, der så begynder at blive citeret, fordi at menneskesønnen, og det kan du se i din danske bibel, der står simpelthen en note nederst på siden, hvor der står, menneskesøn er her betegnelse for menneske. Oversættelsen menneskesøn, altså i stedet for menneske, er foranlediget, at brugen er udtrykket i Det Nye Testamente. Det vil sige, fordi det bliver citeret så meget i Det Nye Testamente, så er man gået tilbage i Det Gamle Testamentes, altså jødiske Daniels bog, og oversat, altså holdt fast i oversættelsen af Daniel til menneskesønnen. Men egentlig skal det bare betyde mennesket. Så det, der står, er, med himlens skyer kom en, der lignede et menneske. Det er simpelthen det betyder, og dem kender vi jo godt fra Det Gamle Testamente.
Ja, ja.
Det er de her engle, eller...
Jamen, det er jo beskrevet lige selv i den her bog. De her engle, der kommer og forklarer det her, bliver også beskrevet som nogen, der ligner mennesker.
Lige præcis.
Det er jo en ret stor forskel.
Det er en ret stor forskel, og det hvis, så kan man sige, når man, er det ikke ham, der skal overtage det hele? Det kan jo ikke bare være et menneske, der skal overtage det hele. Men så hopper vi til kapitel 7, vers 27, hvor der står... Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højestes hellige folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lytte. Det vil sige, det var det, du fuldstændig rigtigt sagde i dit resume, det er jøderne, de hellige, de rettroende, alle dem, der opfører sig ordentligt. Det er som også sagt også her, hvor profetien falder lidt til jorden, fordi det er ikke det, der sker. Resultatet er jo netop ikke, at jøderne overtager riget. Og derfor, netop fordi det ikke virker, så går man ret hurtigt i gang med at tolke Daniel ud over det, der står. Og det kan vi se, når vi hopper til Det Nye Testamente. Det her, det er som sagt en af de mest citerede tekster, hvis ikke den mest citerede tekster. Der er 5 sådan direkte citater, og så er der over 130 hentydninger En af de kendteste er Matthæus kapitel 26, vers 63, som er Jesus, der står for ypperstepræsten, og de afhører ham, og så spørger de ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav, står der så. Så sagde ypperstepræsten til ham, jeg besværger dig ved den levende Gud, sig os, er du Kristus Guds søn? Og så siger Jesus ifølge Matthæus evangelie, du sagde det selv, men jeg siger jer, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens sky, og det er direkte citat af Daniels bog.
Hmm.
Og se lige på hans reaktion, det her har vi talt om før, men det er lang tid siden. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud. Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Han er skyldig i døden. Og det er fordi, at han nævner denne her menneskesøn, som åbenbart også for ypperstepræsten på det her tidspunkt, er synonymt med en messias. Så det vil sige, allerede på det her tidspunkt tyder det på, at Daniels bog allerede her er blevet til en fuldstændig accepteret forudsigelse af en menneskesøn, der skal komme og sidde ved Guds højre hånd, og at det betyder en messias. Det betyder, altså, er du messias, spørger han ham, og så kommer han med det der citat, ikke?
Ja, jeg tror stadig lige, jeg skal forstå, fordi altså, ordet menneskesøn, det er sådan ret afgørende for de næste 2.000 års historie. Og ja. at vi så vælger, altså, så siger man så, jamen, der er blevet sagt menneskesønnen. Og så går vi tilbage og lige ændrer lidt i teksten, så siger jeg, jamen, der stod også menneskesønnen her.
Mm. Ja, altså, du kan se det som, at der står menneskesøn. En som et menneske, eller en søn af et menneske,
er
den anden beskrivelse. Det vigtige at forstå er, at igennem resten af det gamle testamente, når vi har det samme udtryk, så betyder det ikke noget specielt.
Nej.
Det betyder en, der ligner et menneske, eller et menneske simpelthen. Så det, der er nyt, det er, at man i tolkningen af Daniels bog, hvor man leder efter, hvad er det dog, den siger om fremtiden, så siger man, hvem er ham der, som et menneske der, han taler om der, det må være en speciel karakter, og det er det, der ligesom vokser ind i den kristne tradition til at være, at han forudsiger en specifik karakter, der er som en menneskesøn. Vi har et andet eksempel, nu går vi ikke ind i dag, men som er i, ikke den første fortælling, men en af de andre fortællinger i den første del af Daniels bog, som er der, hvor at de tre profeter bliver smidt ind i en ovn, og så står der, at kongen han kigger der ind, og så siger han, jeg ser fire mænd gå omkring, var det ikke tre, siger han så? Så siger de, jo, der var kun tre, så siger han, jeg ser fire mænd gå frit omkring i ilden, de har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en gudsøn. Og det blev selvfølgelig i den, hvis du går til en gammel bibellauke, så står der, den fjerde ligner Guds søn. Men der står en Guds søn, og det betyder bare en engel.
Mm.
Så det er sådan en måde, at altså, du ved, de her ting bliver simpelthen genfortolket til at skulle handle om Jesus,
men
hvor de i virkeligheden er referencer, som er mere eller mindre dramatiske.
Så det vil faktisk sige, at den gamle bibel, så Jesus' first appearance, det er i Daniels bog.
Du kan finde flere andre steder rundt omkring endnu ældre bøger, hvor man mener, at der bliver forudset en Jesus. Lad os bare gå til Esajas og ideen om, at der skal fødes en dreng af en jomfru, som skal hedde Emmanuel, hvor der i virkeligheden ikke står en jomfru, men der ikke det der budskabet. Så der, man har fundet mange forudsigelser.
Ja.
Vi har også beskrivelserne hos Esajas af, hvordan Israel bliver beskrevet som et menneske, der skal pines og plages og undertrykkes og spottes, før han skal sejre over dem alle sammen. Det bliver også set som et billede på Jesus, men i virkeligheden har det nok været fuldstændig klart en fortælling om jødernes skæbne. Ikke? En anden grund til, at Daniel bliver så central for kristendommen, er som sagt generelt denne her apokalyptiske tanke og tone, og så det vilde koncept, at der altså vil være på den sidste dag, vil der være en genopstandelse fra de døde, og et evigt rige eller et evigt liv.
Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet. Alle, der er indskrevet i bogen. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle, som himmelvælvingens stråleglans. Og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid.
På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen. Og det er fordi, der var sådan en tradition om, at Gud han skrev ned i sådan en livets bog, hvor han noterede sig alle og deres synder. Lidt ligesom julemanden, du
ja,
ved.
Ja, jeg skulle lige til at sige.
og så står der ligesom, så står der det her med, at mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogen til evigt liv, andre til forhånelse og til evigt afsky. Det er vigtigt at forstå her, at Daniel skriver som sagt til et lidende folk. Deres lidelser fortæller han dem her. Er det hele værd? Fordi, som der står her, de indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Og det er jo et fantastisk billede. Du kan høre, hvordan man kan læse det som kristen. Det er jo simpelthen et billede om at komme i himlen, og det, der er helt klart nyt, som vi ikke har haft i noget som helst andet i Det Gamle Testamente, det er den her idé om, at man lever videre, og om det så er en indflydelse fra græsk tænkning, eller det er en indflydelse fra den her nye idé om sjælen, der overlever kroppen, det tror jeg måske ikke, det er endnu. Jeg tror i og for sig bare, det er en ny, vild idé om, at man bliver vækket, og at selvom du har lidt lige nu, selvom vi er under angreb, selvom vi dør for vores Gud, så vil vores folk blive genoplivet.
Det giver også på en måde mening, at hvis den er skrevet så sent, og man kan sige, jøderne har ikke en særlig god track record. Det er gået sløjt. Lad os bare sige, det er gået sløjt for dem. Altså, så er det jo en god idé at indføre, at ja, vi ved godt, det er ikke helt gået, som vi havde ønsket, men I skal vide, det skal nok blive godt. Vi kommer til at vinde på lang sigt, fordi vi kommer til at leve evigt.
Ja, og så skal du tænke på, at det oprør, der opstår her i 167 før Kristi fødsel, hvor at på grund af grækernes forbud mod at bedrive jødisk religion, det hedder det makabæiske oprør. Det står beskrevet i Makabæernes bog i Det Gamle Testamente, som vi sikkert også skal lave et program eller to om. Og det den fortælling indeholder historie om, det er forfærdelig tortur og drab, som sikkert har rod i virkeligheden. Der er sådan en vild fortælling om en kvinde og hendes syv børn, der bliver altså flået og brændt og alt muligt forfærdeligt. Hendes børn bliver simpelthen foran hendes øjne, fordi de ikke vil spise gris. Altså det er ret vildt. De bliver tvunget til, at de skal spise gris, og de skal droppe det her jøderi. Og så fordi de siger nej, så bliver de tortureret og dræbt, og så bliver hun ligesom beskrevet som en martyr. Det her, vi ser begyndelsen på martyrbegrebet. Fordi hun nægter. Hun nægter at give sig, og det bliver hun sådan et billede på. Og der kan du godt se, det er en vild fortælling, fordi hvis fortællingen så er, det var godt, hun gjorde det, og nu hun død, så det er sgu rimelig grumt frem for, ved du hvad, det var godt, hun gjorde det, og det vil Gud belønne lige om lidt, når han kommer tilbage, så vil han give hende en ekstra chance. Og det vi ser i makabæernes oprør her, det er, at vi begynder at se krigsmartyrer, altså folk, der giver deres liv for oprørskampen. Og det her oprør bliver succesfuldt i en vis periode. Israel bliver pludselig frit i omkring 100 år, før romerne så kommer. Du ved, og så har vi den nye bevægelse, som er Jesusbevægelsen og Johannes Døberen. En ny gang apokalyptisk tanke. Men det er et vildt punkt i den jødiske historie, fordi folket lider helt ekstremt. Og de lider ikke, fordi de tilfældigvis bor her, og fordi de er i opposition til fjenden. Det har vi prøvet før. Altså, der er en udenfrakommende styrke. Vi vil ikke have dem, så er der krig. Nu lider de, hvilket er ret nyt, fordi de tilbeder Gud. Fordi de tilbeder Gud, skal de undertrykkes. Det vil sige, det er en ny fortælling, og en ny fortælling om at være undertrykt på grund af sin religion. Og derfor kommer, altså som sagt, truslen mod den bliver eskaleret på en eller anden måde. Og fordi truslen mod den bliver eskaleret, altså jeg tror ikke, babylonerne var specielt. De tillod dem for eksempel at være jøder, mens de var i Babylon. Du ved, de har ikke været sådan et, altså de har ikke haft behov for at udrydde deres religion, mens de var i Babylon. Men fordi den der trussel bliver eskaleret, så bliver budskabet fra de jødiske profeter også eskaleret.
Ah, ja.
Selv dem, der dør, de kommer til at blive belønnet i efterlivet, ikke?
Ja, det svarer lidt, altså, desto værre vi har det, desto større trang har vi til eskapisme.
Ja, det er en kynisk måde at sige det på, Lauke, synes jeg, ikke? Det er en hård måde at sige det på.
Ja, ja, undskyld, jeg ved godt, du er fantasyforfatter også, men alligevel, ikke? Så...
Så bringer det os ligesom op til, som sagt, vi har en periode, hvor jøderne har deres eget land, og så kommer romerne. Og så kommer den nye bølge, vi har her af apokalyptisk tradition, hvor Johannes Døberen er en del af det, hvor vi mener, Jesus var en del af det, og hvor Paulus altså, er fuldstændig overbevist om, at det sker lige om lidt. De lever ligesom under, i da Daniels bog blev skrevet, i en tid, en krisetid, hvor de ser sig selv som totalt presset, og hvor det simpelthen ikke kan blive ved. Det må knække over på en eller anden måde. Mm. Så og Paulus, han er jo fariseer, som sagt. Han ved, at det er det, der vil ske. Og på det her tidspunkt, så er ideen om en genopstandelse ved Guds genkomst, det er blevet sådan en del af jødedommen på det tidspunkt. Altså Daniels bogs idé er blevet meget mere accepteret.
Men Christian, bare lige kort. Det vil sige, at hvis du siger, at den er blevet accepteret, det vil sige, at selv jøderne har ligesom, selvom ikke er noget at komme med, så har ligesom taget den tekst til sig.
Det vi i hvert fald kan se, det er, at Daniels bog var meget populær på det her tidspunkt.
Okay.
Og det vil sige, at da Paulus møder den genopstandne Jesus, og Jesus taler til ham, der er det pludselig, vi forstår, at det vigtigste for Paulus, det er ikke Jesu budskab. Det er ikke hans helbredelser, det er ikke hans gåen på vandet. Det vigtigste for ham, det er, at Jesus genopstandelse beviser for Paulus, at genopstandelsen er virkelig. Det beviser for ham, at de alle sammen kommer til at genopstå. Det er derfor, at Paulus bliver ved, han bliver ved og ved og ved i sine breve med at skrive. Det beviser det. Jesu genopstandelse er det, vi alle sammen skal opleve. Det, der står i Daniels bog, er sandt. Lidelserne, dem vi har nu, er ikke det sidste i vores liv. Så Daniels forudsigelse af den sidste tids genopstandelse bliver til det, der bliver centralt i kristendommen, at Jesus han beviser simpelthen, at det er det, der skal ske. Og det er det, der er så afgørende for Paulus. Den er god nok, folkens. Jesus er stået op. Det kommer vi også til. Hvis ikke vi tror på det, siger han, så har vi ingenting.
Så er vi doomed.
Ja, så er det til ingen verdens nytte, siger han.
Ja.
Så er vores tro simpelthen altså dårskab, hvis ikke Jesus genopstod.
Altså noget af det, som jeg faktisk ser som en stor styrke med den her tekst, det er, at den har nogle ret konkrete ting, men samtidig er den også ret ukonkret. Og det slog mig bare, da jeg læste den, at jeg ser flere af de her passager, som sagtens skal bruges til at kommentere på ting i dag. Der er i kapitel 7, vers 23, bliver der sagt, det fjerde dyr betyder, at det fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt for alle de andre kongeriger. Opæd hele jorden, søndertrampe den og knuse den. Altså, det kunne man jo godt se som en stor magt omkring noget, altså, der forbruger CO2 og ødelægger klimaet. USA, Kina eller bare Vesten generelt, eller så videre, så videre. Du nævnte også i kapitel 12 den der med, at der bliver en trængselstid, som det ikke har været man til, så længe folkeslag har været til. Altså, overbefolkning. Og dem er der altså ret mange af, så hvor meget bliver de her bøger, især Daniels bog, brugt som en forudsigelse på situationer i dag, for det er virkelig oplagt?
Ja, det er virkelig, virkelig interessant og virkelig centralt, fordi det er noget, vi ser med alle de her apokalyptiske bøger, at der er en kæmpe forskel på, hvordan de bliver læst i deres egen tid, og hvordan de bliver læst i dag af kristne. Det vil sige, at Daniels bog for eksempel, der bliver det centrale, det bliver de her store bevægelser om hele verdens undergang, og man hopper måske lidt hen over, at han meget, meget tydeligt mente noget helt andet, at han refererede til specifikke ting, og så videre, så videre. Det er det samme, vi har i Johannes Åbenbaring, vi kommer til at gå ind i næste program. Det vigtigste bliver, at Gud kommer til at vælge mellem de gode og de onde, at de onde vil blive forhånet og afskyet til evig tid. Vi talte i sidste program om hvad der vil ske med hedningene. Det er ret klart her. Det lyder på en anden måde, når man sådan specifikt taler om en hoven udlænding. Altså ham der, det tiende horn, der, eller det elfte horn, der taler og taler, der forsøger at underminere jødernes tro. Der lyder det meget konkret, du ved, ikke? Han skal simpelthen dømmes ham der. Men når vi glemmer den kontekst, så får det sådan en mytologisk og eskatologisk betydning i kristendommen. Det bliver simpelthen centralt i kristendommen op igennem vores historie, at vores lidelser lige nu er et forstadie til det næste liv, og at vi kan se i de her bøger, at det handler om os. Og det vil sige, at der er en totalt aktiv industri, der går ud på at finde ud af, hvordan det er. Vi har det også med Nostradamus profetier, hvordan det er, at de her lidt tågede vers i virkeligheden handler om noget, vi helt forstår. Problemet med sådan en bog som Daniels er jo bare, at den er overhovedet ikke særlig tåget. Den er meget, meget konkret. Mm. Den forholder sig fuldstændig entydigt til nogle begivenheder, der skete på et specifikt tidspunkt i et specifikt område. Og når man så tager dem ud af den kontekst, og de så pludselig handler om bæster og alt muligt, og horn, så bliver det til noget, vi kan forstå på en anden måde. Så man kan sige, Daniels bog, den kickstarter sådan en helt ny form for måde at skrive på. Og det er blandt andet Daniels bog, der inspirerer, kan man sige, den måde, Jesus taler om i verdensdommen, og når han taler om, hvad der kommer til at ske, og templet skal styrtes og sådan noget der. Den inspirerer også den måde, Paulus fortæller om det, der kommer til at ske i fremtiden. Men den giver også sådan et blueprint for de kristnes egne apokalypser, som for eksempel Johannes' åbenbaring, eller Peters apokalypse, Peters åbenbaring. Altså, vi har de her tekster i løbet af historien, og det stopper ikke. Det stopper ikke de første århundrede efter Kristi fødsel. Det bliver simpelthen ved. Folk bliver ved med at have syner, der genfortolker lige præcis de her bøger, og slår fast, at det her, det er det handler om vores tid lige nu. Allerede i det andet århundrede, så har vi sådan en gruppe, der hedder Montanisterne. Det bliver de kaldt, fordi de følger en prædikant, der hedder Montanus. Og sjovt nok, hans to kvindelige medprædikanter, det er sådan en kristen denomination, eller det hedder det ikke engang på det tidspunkt, en kristen gruppe, som bliver ved med at få syner, og bliver ved med at kunne helbrede, og bliver ved med at tale med Gud og Jesus. De mener faktisk, at Gud taler decideret igennem dem. Og de slår fast, at de venter på tusindårsriget, som er noget, der står om i Johannes' åbenbaring. De venter ligesom på, at lige om lidt går det hele under. De bliver så totalt undertrykt og udslettet af den gryende kirke. Men Daniels fortælling bliver simpelthen en del af det her arsenal af fortællinger om, hvad der kommer til at ske, og alle de her bæster, og alle mulige historiske karakterer bliver symboliseret, eller bliver identificeret med de her bæster. Og op igennem historien bliver Daniels fortælling, altså at det handler om de sidste tider med uforståelig lidelse, før Gud kommer for at dømme os, det bliver simpelthen ved med at blive genfortolket. Der findes ikke, Lauke, et århundrede i vores historie, uden der er nogen, der tolker Daniels bog som omhandlende deres egen tid.
Nej.
Nogle af de vildeste eksempler, vi har, det er under reformationen, hvor vi har en masse vilde sekter og de nye denominationer, som pludselig forstår bogen. Endelig, du ved, endelig kan tyde den, som den i virkeligheden skulle forstås, og ved simpelthen, at de lever i de allersidste tider.
Men det kan jeg da godt se i forhold til, altså jeg kan sagtens se det. Der var flere steder, hvor man sidder og tænkte, ja, jeg har jo nævnt nogle af dem, hvor man sagtens skal se på i dag, og jeg tænker da, at det må der også være mange, der gør, også selv i dag. Altså kommer man nogle eksempler herfra og siger, se, hvad sagde vi, jorden går under lige om lidt.
Men det, der er så uvildt ved det, det er jo, at det bliver en selvforstærkende cirkellogik, ikke? Fordi vi i vores kultur findes altså og lever i et zeitgeist, kan man nærmest sige, eller en historisk bevidsthed, som er, at vi lever i de sidste tider. Det ligger som en underliggende tone i vores selvforståelse. Og det vil sige, at når vi så, ligegyldigt hvornår det er, står over for trængsler, og guderne skal vide, at vi mennesker står over for trængsler ret tit, at der er alt muligt bras, epidemier, krige, hungersnød, institutioner, der falder fra hinanden, imperier, der går under. Det har vi stået igennem. Det er en fast del af den forandring, som er verdens udvikling, eller det er en fast del af vores fortælling. Og det vil sige, at en ting er, at du læser Daniels bog, eller vi læser Daniels bog, og siger, Gud, det minder mig om lige nu. En anden ting er, at når vi kigger ud på verden omkring os, så i stedet for at se strukturelle udfordringer, kriser, forandringer, så ser vi tegn på de sidste dage. Så det vil sige, det bliver, vi er primet fra sådan en ubevidst underliggende kulturel bevidsthed til at tro, at vi lever i de sidste tider, og det kan vi så få bekræftet, når vi går tilbage og læser i de tekster, der udtaler sig om det. Så det er sådan en cirkelslutning. Det er en af de stærkeste idéer i den kristne kultur. Nu snakker jeg ikke om i kristendommen, i troen, men i den kristne kultur, i den vestlige kultur, er en af de stærkeste idéer, det er fortællingen om, at lige nu lever vi i en tid, som er en speciel krisetid, og at lige om lidt, så vil det hele gå under. Og hvis du allerede kan mærke den, den ligger der sådan uformuleret inde i dit hoved på en eller anden måde, hvis du er vokset op i vores kultur. Den ligger der ikke på samme måde i Sydøstasien, ligger der ikke på samme måde i Afrika, ligger der ikke på samme måde i andre dele af verden. Hvis du så siger, Gud, jeg tror, jeg vil, fordi det er sådan lidt hårdt, så vil jeg gå til religionen for at finde noget trøst. Jamen, så åbner du Bibelen, og så står der de her ting. Og det, du læser, det er, holy moly, det handler om mig lige nu, det handler om vores verden. Så det er virkelig en, på mange måder, en uheldig alliance, sådan rent idehistorisk.
Du kan altid finde tidligere udsendelser inde i DR's lyd- og podcast-app DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, redaktør af Hanne Busch Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.